Ulgu saarlased. Head Kadiraadio kuulajad, seda puhku läheb Ulgu saarlaste saade eetrisse. No mulle tundub, et ühest Eestimaa kõige moodsamast raadiostuudiost. Me oleme Tallinnas äripäeva toimetuse keldrikorrusel, kus asub siis üks kahest äripäeva raadiostuudiost ja mees, kes täna ei ole mitte nüüd mikrofoni ees küsimustele vastamas, vaid ka aitab selle saate tehnilist poolt tagada, on teile head Kadiraadio inimesed kindlasti tuttav mees. Tere, Priit Jõgi.
Tere.
Ma just mõtlesin, et peaks küsima, et kuidas sa ennast kutsud, oled sa Priit Jõgi, oled sa Priit Jõgi?
Ausutades ma ei mõtle selle peale, kui ma räägin, et aga kui ma kuskil uues kohas olen või kellegi uue inimesega räägin, siis mingi aja pärast küsitakse, et sa oled ikka Saaremalt, et on külge jäänud.
Et ei peida oma päritolu mitte kuidagi ära?
Ei, absoluutselt vastupidi.
Aga ei ole vist kerilist põhjust?
Ei, vastupidi, saarlased on hinnas.
Nii et kui on vaja täita ankeedis mingisugune selline koht, mis võibolla ehk saab otsustavaks, siis saarlane on pigem annab plussmärgi kui et miinusmärgi.
Jaa, kindlasti, et saarlas üldiselt teatakse kui kõvasi töömehi ja et nagu päris tõsi, et ma mõtlesin noorena, et see on mingi lihtsalt meile sisendatakse seda. Aga tegelikult on ka nii, et me oleme hinnas, et see ei tähenda, et ainult saarlased on hinnas, aga saarlased paljude hulgas siis.
See annab nagu hea eelduse, et kui sa oled Saarema päritolu, siis sul on midagi natuke rohkemat kui ainult see sama tavaline tase.
Just täpselt, et ja mingil põhjusel, tõenäoliselt ma ei, mingit analüüsi muidugi ei ole, aga ma olen nagu meedias kohtunud väga paljude saarlastega, kes on väga hinnas ja nii et mingi selline kiiks nendel on ilmselt.
No see raadio, milles see saade eetrisse läheb, on ju sinu jaoks ka väga tuttav. Kadi raadio, mist ongi vaata, et sinu üks esimesi sellised tõsiseid töid, millise mälestuse on sulle töö selles neljatähega raadiojaamas jätnud. Hiljem, kui sa tulid ühe teise nelja K-tähega algusega raadiosse samuti ametisse.
Ei, Kadi raadio ajad olid muidugi vägevad, et noh, esiteks see oli tõesti, nagu sa ütled, mul nagu selline esimene võibolla päris töö. Ja noh, ma olin ju noor, et sel ajal tundus, et kõik on võimalik ja kõik on lahe ja võis praktiliselt 24 tundi päevas tööd teha, et sellest on ainult head mälestused ja noh, Kadit ma meenutan siia maani nagu hea sõnaga ja inimesed, kellega ma seal koos töötasin, et me saame oma hästi läbi, me väga vähe suhtleme muidugi, aga kui me kokku saame, et siis me ikka saame hästi läbi ja meenutame oma aegu.
Et võibolla oligi sel ajal see, jut käib ju kuskil 92. poolest, kui sinu seal ametis olid, ega tehnikat ja kõike muud ju praktiliselt ei olnud, see kõik sündis sisuliselt põlve otsas. Praegu tuled, kõik on arvutid, nuppule vajutused, ühendused, kõik see jookseb kuidagi isenesest. Selle ajal tuli väga palju seda asju leiutada ja võibolla ehk teinekord raskema vastupanu teed mine kinnitab või kinnistab siin selle töö külge palju rohkem kinni.
Ja et just ja mis on nagu huvitav, et nagu sa ise ütlesid, et väga palju on muutunud tegelikult raadio tegemise juures, et varem oli üks kõige hinnatum mees raadio ettevõttes nii-öelda tehnikamees, hiljem sai temast IT-mees, aga praegu meil on siin kaks stuudiot, me teeme 24 tundi raadiot, me teeme umbes 30 täispikka saadet nädalas, lisaks hommikuprogrammid, kolmetunnised, kõik nii edasi ja meil ei ole ühtegi tehnikameest, sest tehnika on niivõrd lihtne, et iga toimetaja, iga ajakirjanik, rääkimata minust, kellel mul on seda taustaga, saab sellega hakkama, et me teeme ju raadiot vabavaraga ja, ja noh, see isegi 10 aastat tagasi, okei, 10 aastat võibolla mitte, aga noh, 15 aastat tagasi oli see mõeldamatu. Et praegu ei ole tegelikult midagi vaja, et on vaja pulti ja ülekannet ja kõik on hästi.
Jätkuks aga mõtteid ja jätkuks ideid.
Täpselt, täpselt.
Selle täpselt. Eetreja sisustamiseks. No tundub, et teil läheb päris hästi. Ma olen kuulnud, et Äripäeva raadiot kuulatakse väga palju ja järjest kasvava huviga.
Jaa, tuleb tunnistada, et meil läheb tõesti väga hästi. Et, ja mul on hea meel, et kui ma tegin Bonnier Grupile äriplaani, siis kõik on läinud nii nagu minu äriplaan. et mis on nagu isegi üllatav, et ma olin üsna optimistlik. Ja kui me selle tegime, siis esimesel päeval, kui läksime eetrisse, see oli 4. september 2017, siis me ju meie online stream, et meid otse kuulata internetis, läks lõhki 7.00 läksime eetrisse, 7.04 läksime lõhki, kus juures ma olin valinud vanast nii-öelda mälestusest sellis Kuku raadio nagu kogemuse pealt selle kaabli jämeduse nii-öelda, piltlikult öeldes. Et see juba näitas ära, et meid on vaja, aga noh, see on selline, me teadsime, et meid oodatakse turul, et meid on nii sama, et me olime esimesest päevast ka kasumis.
Et see ei ole selline katse-eksitusmeetod, proovime vaata, mis tuleb. See on sihikindel teadlik plaan, kuidas...
Me tegime eeltööd sihtrühmas, me tegime eeltööd reklaamiklientide juures suvel, ja kui me nägime, et me saame esimest päevast olla kasumis, siis me hakkasime alles tehnikat muretsema ja nii edasi.
See on sinu praegune töö põhiliselt siin raadio juures sa möllatki?
Tegelikult ei ole. Et ma olen nüüd alates 2018 aprillist, ma olen nii-öelda raadio vanaisa. Et ma olen juba nii vana. Mina olen juba raadio vanaisa äripäevas, ehk et tegelikult raadiot teevad nüüd teised inimesed. Et mina olen Äripäeva gruppi partnersuhete juht, seal olgas reklaamidirektor, et aga noh, raadio on osa sellest tööst muidugi. Aga ma ise otseselt raadioga ei tegele. Ma teen väheseid asju. Ma valin muusikat näiteks raadisse. Et ma ei tee playlisti, vaid kategooriaid siis, et millist muusikat me võiks mängida.
No raadio ja ütleme, meedia juures oled sa kogu aeg olnud noh, väikesed vahele. Hüppad ühele ja teisele poole, aga see on nagu sul südame külge kasvanud, ma saan aru, et see on see, mida sa kõige paremini tunned ja mida sa kõige paremini tahaksid teha.
Absoluutselt, et raadio on alati minu südames olnud, et juba kooliajas saadik, et noh, sealt ma ilmselt selle pisikuga sain, et ja mul on väga hea meel, kui raadio siin, ütleme, 2-3 aastat tagasi tegi renessaansi, et audio kuulamine on meeletult kasvanud erinevad platformid, ja mul on väga hea meel, et raadio kuulamine sellega ei vähenenud, vaid raadio sai veel sõpru juurde, et nüüd enne seda eri olukorda või kriisi, noh, ta on ikkagi kriis praegu, mis on, et raadionumrid olid läbi aegad absoluutsed rekordid, nii kuulajate osas, järelkuulamiste osas, kui ka tegelikult rahas, et reklaaminumrid absoluutsed rekordid.
No Priit, praegu on Saaremaa tõusnud tähelepanu keskpunkti seoses selle sama kriisiga, millele sa viitasid. Kuidas sa ise seda eemal olijana enda jaoks teadvustad?
No, olukord on muidugi õudne, et mulgi on kaunis eakas ema Saaremaal elab. Õnneks mul on ka vanem vend Saaremaal veel, kes saab talle tuua toitu ukse taha ja nii edasi. Et, aga noh, vendki on juba suhteliselt noh, mitte enam nii noor. Et, ja kui ma noh, näen neid numbreid ja vaatan neid igal hommikul, et siis noh, ikka südalilgu verd, et ikka mure on suur. Et ühes küljes siis kõikide inimeste pärast, saarlaste pärast ja ka nende pärast, kes on vabatahtlikult sinna appi läinud, aga teiselt poolt noh, ema ja pere pärast, et see mure on väga suur, et midagi teha ka ei saa, et parem ongi las profid teevad nii kuidas oskavad, et natukene noh, ei taha siin väga nagu päevapoliitilist kriitikat teha, aga ma arvan, et saarlased jäid natuke üksi ikka mingil hetkel, et see kuidagi tegi kurvaks. Aga noh, nüüd on, inimesed on ise nagu selle abistamise ja toetava rolli enda kätte võtnud ja kui inimesed seda teevad, siis inimesed on tugevad ja see tuleb neil hästi välja. Et, ja ma osasid vabatahtlikke, kes siit mandrit läksid appi, ka tunnen ja me sotsiaalmeedias ka suhtleme, et need on ikka rääkimata kohalikest arstidest ja õdedest, et need on ikka vaprad inimesed.
Kui sa vaatad kuskil telekast õhtul Kuressaare haigla kaadreid, intervjuud see sama välihaigla, mis sinna on püsti pannud, noh, tõmbab nagu seda valust kokku, sest sa oled ise Kuressaare poiss, küllab sa oled neid Aia tänava kante ju risti põiki läbi, kas jalgrottaga või muul moel läbinud, nii et see on iga põõsas on tuttav.
Täpselt, muidugi ja noh, ma olen selles samas haiglas ju ka üsna raskes seisus olnud ja mind on sealt välja aidatud, et need on väga tuttavad kaadrid, et selles mõttes see on, noh, see on ilmselt klišee juba, aga see tõesti tundub nagu mingi ulme film, et seda ei oleks osanud oodata. Ja väga kiiresti kõik sündmused arenesid.
Aga kuidas sulle perspektiiv paistab? Kas lihtsalt jonniga kõige vastu ei saa, aga ma arvan, et piisavalt on saare rahval ka seda tarkust, kes oskab sellest olukorrast omad järeldused teha ja kui ka tasama 2+2 või 2x2 süsteem kehtestatakse, siis saarlased oskavad sellest kinni pidada, et see plahvatus, mis seal pärast seda võrkpallimängu käis, et see nüüd hakkab taanduma ja noh, nüüd ootame ainult need järelmeid ja hoiame pöialt, et need, kes seal raskes seisus haiglas on, sellest kriisist välja tulevad.
Just, et ma olen oma iseloomult optimist, et see on mind elus ka palju aidanud. Ja meil on igal tööpäeva hommikul kell 9 äripäeva gruppi, juhtgruppiga, me ise nimetame seda korona koosolek, et me vaatame, mis seis on nii maailmas kui Eestis ja noh, et saada aru, millal ja kuidas võiks äri edasi minna, eks ole, majandus ei saa ju seisma jääda ja me oleme täielikult, meie 230 inimest on kodukontoris, et ja me näeme, et tegelikult on palju rohkem positiivseid märke praegu, kui oli näiteks nädal tagasi. Nii maailmas, kui mulle tundub, et ka Eestis, et ja loodetavasti siis ka Saaremaal. Et kindlasti me loodetavasti küll väga, väga raske innaga oleme pärast seda tugevamad.
Kui korraks äripäeva juurde minna, siis noh, teile on ta konkreetse paugu juba ära pannud, sest ma saan aru, et mingist ajast peale lähete te oma ilmumistsüklit nädalaleheks, mis äripäev ka kunagi algusaegadel oli. Aga see on väga konkreetne tulemus kõigele sellele, mis meid on tabanud.
Just, et reklaamirahad on ikka väga palju pihta saanud, et märts veel oli täitsa hea, sest märtsi algus oli noh, veel korralik, aga nüüd aprill, mai, juuni on sellised nagu noh, näitavad, et mis edasi hakkab saama. Et me oleme koondanud 40 inimest, me oleme palkasid vähendanud, aga see nädala leheks minemine on, see on üks minu initsiatiive ja ma arvan, et see on tegelikult äripäevale võit, sest tulevik on nii kui nii digis. Ja selline korralik nädala leht, et noh, ei ole mõtet, ütleme, reede hommikul panna postkasti paperis eelmise päeva uudiseid. Et noh, tänapäeval sellel ei ole mingit mõtet. Aga et saada nädala lõpus üks korralik selline majandusleht analüüside tuleviku vaadetega, persoonilugudega näiteks, et see on hoopis teine perspektiiv. Et mulle see otsus väga meeldib.
Et jutt käib ikkagi paberlehest, eks ole praegu?
Just, täpselt.
No uudised peavad ju alati siin tümbritsema. Kuidas sina muidu Saaremalt uudiseid saad? Kas need on sellised ametlikud kanalid, vaatad sa netist või on sul selline kodune agentuur tuttavatest sõpradest, kes sulle kas sotsiaalmeedias või telefoni kaudu annavad infot?
No mulle kõige rohkem annab infot ikkagi ema. Et ma suhtlen emaga tihti ja me helistame. Kõned võivad olla vahel 3 minutit, vahel 30 minutit. Ja noh, kuna emal kogu kohalik meedia käib koha või kodus, et siis ma eelkõige saan sealt või siis need uudised, mis ületavad vabariiklikku uudisekünnist. Et kuna infot on niivõrd tohutult palju ja mul on ka väga palju infot vaja oma tööks, siis ma noh, väga täpselt kõiki detaile ei tea, aga noh, nüüd selle koroonakriisi valguses muidugi on Saaremaa ja Kuressaare minu infovoos oluliselt tähtsamal kohal, kui ta oli ennem.
Mida peaks tegema üks kohalik raadio, ta sama Kadi? No sa oled ju, nende tegijatega oled ju oma eelmistes töökohtes ju pidevalt kokku puutunud. Vähemasti ma mäletan üks meie saate külalisi Toomas Vara, kes on ju ringhäälingute liidus tegevjuht, on vähemasti väga Saare raadiot kiitnud, et ja jälgides seda programmi, et seal on operatiivuudised ka omal kohal, et see raadio omandab hoopis suuremat rolli koha peal värske ja kõige adekvaatsema infoga, et ta on natuke rohkem kui lihtsalt meelelahutaja.
Jaa, kindlasti, et nii digimeedia kui ka raadio ja ka meie äripäevaraadio ja kindlasti ka kõik teised raadiot teevad praegu absoluutselt kuulamisrekordeid. Et sest see info, eriti usaldusväärse info, toimetatud info vajadus on hästi suur. Et, ja seda saab ikkagi, no, et seda teevad ikkagi toimetajad ja ajakirjanikud, kes siis sõeluvad välja selle, mis on oluline. Et, ja mis on ka kontrollitud, et see allikate kontrollimine on ülitähtis praegu. Ja Kadisugune kohalik raadiojaam, no, tema roll seal on nagu väga-väga oluline. Et see, et meedia hoiaks inimesi õige infoga, kontrollitud infoga nii-öelda kursis, et meil on ju neid fake uudiseid tulnud ka koronaviiruse kohta ka Eestis, et meenutan, et Tallinn pannakse kohe kinni ja kaitsevägi on juba väljas ja blokeerib teid, et see läks ju nii kui kulutulijaks laiali, et selles mõttes ajakirjanduse nii avaliku õigusliku kui era ajakirjanduse roll on praegu erakordselt tähtis ja koha peal muidugi Kadiraadio ja kohalike lehtede roll.
No hea, et vähemasti infot tuleb, infot on, loodame, et ta läheb aina positiivsemaks ja mulle tundub vähemasti viimaste numbrite järgi on see ju tendents vähemasti sinnapoole, kuigi kardeti, et see plahvatus, see suurem plahvatus võiks just nüüd sel nädalavahetusel toimuda onneks. Vähemasti siia maani me salvestame seda juttu neljapäeva pärast lõunal, ei ole seda juhtunud, loodame, et see järgmiste päevade jooksul ka ei juhtu. Jätame võibolla Priit jõgi need teemad nüüd praegu kõrvale ja räägime natuke sinust endast ka, et millisena sina mäletad Kuressaaret sellest ajast, kui sa üldse midagi mäletama hakkad, ehk siis me räägime pärast 70-ndat.
Kuna ma olen ikka päriselt Kuressaare poiss, et meil ka kõige kaugem maakoht oli Kellamäel, mis on selline 3 kilomeetrit, et siis Kuressaare muidugi, noh, mul on seal tohutult palju mälestusi, aga sellised esimesed mälestused, ma elasin seal Torikandis, et Suursadama tänaval, nii palju sellest ajast, kui mina mäletan, hiljem kolisime juba korter Maija Smuuli tänavale, aga ma mäletan seda, minu isa laulis meeskooris ja mul on väga meeles need suvised laulupeod Kuressaare lossi laulu väljakul, et see on mul esimesed mälestus, kui ma olin vankris ja sain jäätis süüa, et selles mõttes üldse see isa laulmine kodus ja tal sõbrad ka laulsid ja noh, et see oli selline vägev. Sealt tulid nagu esimesed mälestuselt ja noh. Ja muidugi hiljem, kuna mu ema oli õpetaja ja pärast oli haridusosakonnas töö, siis need haridusosakonna villakohvi lõhnad, kui ma käisin emal külas. Ja nüüd on siia maani meeles.
On, see lõhnataju on ninas.
On.
No ma oletan, et sul võib olla ninas ka too Tori sülla peal olev kalakombinaadi tseh, mis minu mäletamist mööda kuskil kas 75 äkki põlema läks ja kus ma ise sõjaväes olles tõesti läksin vaatuma, mis seal toimub. Ja kui seal need eterniidi tükid hakkasid äkki lendama paukudes igasse ilmakaarde laiali, siis mul tekis esimest korda elus selline hirm, et ma võin millegi pihta saada. Et juusa seda aega ja seda kanti veel mäletada ja võibolla oled sa ise ka kuskil seal sülla otsa peal õngega kala püüdnud.
Ma olen küll, aga tegelikult meie kolisime Smuuli vist aastal oli 74 äkki. et mul on rohkem meeles need lihakombinaadi lõhnad ja, ja selle jõe hägune vesi. Et neid on küll, et eks ma olen ise ka ju suvel lihakombinaadis tööl käinud ja kõike seda seal näinud, et need lõhnad mul on väga hästi meeles.
No aga titerand ja ega sa sellest ikka mööda ei pääse, ega absoluut. Siis neid kohti ju eriti palju Kuressaares ei ole, kus saab käia ja kus on ilmselt Eesti konkurentsitult kõige soojem vesi alati, sest
täpselt.
Päike soojendab ja vesi on madal ja seal saab oma, no ju siis loss ka ikka sinu jaoks midagi tähendas.
Jaa, ikka, et eks seal lossis on kõike tehtud, et nii musketäre mängitud, kui nii öelda videod filmitud, et kõik on tehtud. Ja muidugi, kui veega mulle meenub eelkõige Roomassaare, et minu isa oli see ja tegelikult mu vanem vend ka, kes kuskil praegu on 9. aprill, ma olen täiesti kindel, kui ta veel elaks isa, et siis ta praegu ujuks seal, et ta oli selline esimene ujuja ilmselt, üks esimestest ujujatest ja tihti käisin ta ka kaasas, aga mitte vees.
No isa lahkumist sa ei näinud, siis sa olid sel ajal nõukogude armee teenistuses Püha müristus Sahalini saarel, see on ju maailma teises otsas.
Nii on, et tegelikult ma Sahalini läksin vabatahtlikuna, et ma olin juba Utsepkas nii-öelda siis juba Kaug-Idas ja ühel hommikul viis poissi said minna Sahalinile. Ja ma mõtlesin, kui ma siin Kaug-Idas juba olen, et miks mitte. Ja see oli hea valik, et Sahalin on suurepärane loodus, kliima. Kui see ei oleks olnud Nõukogude armee, siis ma oleks seal väga rahul olnud.
No, et sõjavägi on igal pool sõjavägi.
Täpselt.
No jah, võtan kas või oma paraleeli. Paljud Eesti poisid, kes Saaremaal teenisid, ei pääsenud üldse oma kasarmu väravast välja ja ainus asi, et sõid seda toitu, mida ümberkaudne elanik kondki ainult, et jah, taevas Eesti oma, aga kord ümberringi on venekeelne ja väga, väga vastumeelne.
Just, ja ma mõtlen, et see ei olegi ausalt öeldes lihtsam variant, kui olla kuskil kaugel ära, et siis on nagu see, et okei, et ma nii kui nii no, ei saa koju praegu, et tegelen siis oma asjadega siin. Ja siis juhtus jah nii, et kui ma olin sõjaväes, siis isa vaiguse tõttu suri ja aga ma olin juba, mul oli juba peaaegu 2 aastat täis, nii et kui ma tulin, ma sain isa matustele täiesti ootamatult, et kuna siis ju olid ärevad ajad aastal 1990, et siis ega Pribaltika poisse väga ei tahetud koju lasta, sest puhkusele, sest oldi kindlad, et nad ei tule tagasi. Ja noh, ma ei läinudki tagasi. Selles mõttes oli neil õigus.
Jah. Et said puhkusele, aga siis peiti võimalus sind demobiliseerida.
Jah. Et ma sain veremürgituse, nii et ma isa matustele ei saanudki. Ma olin sellel intensiivis ravil Kuressaare haiglas. Ja siis ma olin pikka aega veel ravil tänu, noh, ma olin tegelikult terve, aga nii-öelda ravil tänu kohalikele arstidele. Ja siis ma võtsin Sahalini polkovnikuga ühendust, et äkki me ei tuleks tagasi, sest mul oli jäänud vist 1,5 kuud ja tagasi sõidu aega oli 2 nädalat antud. Noh, et eeldati, et tuled rongiga. Ja siis ja kohalik sõjakomissariat ütles, et kui sulle tuleb hea iseloomustust väeosast, et siis see ei pea tagasi minema. Ja iseloomustus tuli hea ja siis oligi kõik.
Nii et astusid paar sammu sealt haiglast kodu poole.
Täpselt.
Priit, kas see, et sa nii-öelda seda ilma nii kaugelt said näha, süvendas sinust ka veendumuse, et sa Saaremaal ise ennast teostada ei saa, et sa tulid ära mandrile?
Ma ei tea, kas see, aga ma olin kogu aeg kindel, et ma ei jää Saaremaale. Noh, ütleme kooliajast peale. Et oli palju asju, mida ma tahtsin. Ma tegelikult, mulle alati meeldisid suurlinnad. Et ma hea meelega elaks ka praegu kuskil Tokios, aga noh, elu on läinud teisiti. Ja ma ei tea, miks see nii on, aga mulle see on meeldinud alati. Ja noh, Saaremaa on ilus koht ja ma ei välista, kui ma enam aktiivselt tööl ei ole, et ma tahaks sinna tagasi minna. Aga sellist oma tööl realiseerimist ma nägin rohkem võimalusi, eriti meedias, ikkagi nagu Saaremalt väljas.
Et siht oli nagu meedia peale, sa töötad Ekspress Hotlainis, Kadis ja nii-öelda nendes valdkondades, mis sulle konti mööda oli.
Just.
Ja et kui sa Tallinnasse tulid ära keskkontorist Ekspress Hotlaini, siis sul juba sai selgeks, et noh, siit ma praegu lähen ja siia
täpselt
tagasi praegu ei tule.
Ma olen ikka täitsa õnnega koos, et minu elu siia maani on läinud peaaegu täpselt nii, nagu ma olen tahtnud. Ma olen näinud, ma olen töötanud rahvusvahelises ettevõttes suures juhtkonnas, vastutanud 8 riigi operatsioonide eest, seal hulgas Jordaaniast kuni Ukrainani ja Bulgaariast kuni Soomeni, et noh, ma olen peaaegu ja nüüd äripäevas, et äripäev on isegi minu kogemuse, päris palju kogemust erinevates töökeskkondades, on kõige parem koht, kus töötada. Siin on tõesti hea töökultuur. Et täitsa tõsiselt. Ma ei uskun seda, aga nii see on.
Me jätkame Priit Jõgiga neid jutte õige natukes aja pärast, sest saate on jõudud enam vähem poole peale ja me oleme Priit siin otsinud saatesse ka mõne hea saare loo. Et sina kui Äripäeva raadio üks muusika pildi kujundajatest on sul kohe silme ees, et kui mõtled Saarema loo peal, noh, see võiks olla näiteks see.
Mul on üks lugu, mis Saaremaga, esma niimoodi, kui ma kuulasin seda siis nagu kokku viis, et see on muidugi natuke vägivaldne ka, sest see ka pealkiri sisaldab saart, eks ole. Aga see on üks Weezeri lugu tegelikult selline paari aasta tagune, et mis on selline hästi naiivne lugu, selline kidrapopp, aga tegelikult hea lugu ja see on minu valik täna.
Olgu siis Priit Jõgi soovil tahtel ja Kadi raadio toimetajate nobedatel näppudel see lugu üles leitud ja läheme sellega siis tänase Ulgu Saarlase saatega edasi ja pärast muusikat, kui oleme selle ära kuulanud, lülitub meie saatesse veel üks tegelane. Noh, küllap olete juba harjunud sellega, et Ivo Linna ka meie saates alati osaleb. Teeb ta seda tänagi, aga ootame selle hetkeni.
To
Saarlaste saade saab siit peale nüüd jälle sõnalist jätku. Priit Jõgi, praegu Äripäevas toimetav tegus saarlane, on meie tänane saate külaline ja nagu lubatud, oleme siis selle koha peal saates, kus ka natuke mälumängu ruumi meie saatesse tekib, muidugi mitte ainult saate külalisele Priit Jõgile, vaid ka Kadiraadio kuulajatele, pange oma taiplikus nüüd tööle, sest Ivo Linna küsimus tuleb kohe ja vaatame, kuidas me selle üheskoos suudame vastuse leida.
Aga nüüd läheme sinuga, armas, saatekülaline geograafia juurde. No mis sa arvad? Mis on Eesti pikim vesi ehitis?
No Priit, on sul küsimus aru saada. Milline on see pikim vesi ehitis? Paned kohe lambist või annad veel hingamise ruumi kadikuulajatele?
Anname kadikuulajatele hingamise ruumi. Eesti pikim vesi ehitis. Huvitav, mis see võiks küll olla?
No kui Ivo küsib ja on Ulgu saarlaste saade, siis ma eeldan, oletan ja tegelikult julgen kinnitada, et tegemist on millegagi, mis on saartega ikka kuidagi väga lähedalt seotud.
Vesi ehitis. See on siis...
Vee sisse on midagi ehitatud.
Tamm on see.
Nii, tamm.
Väikse väina tamm.
Pakud sina.
Ma mõtlen, et see on pikk ju küll, eks ole. Mis seal veel? No ma ikka pakun.
Jääme väikse väina tammi juurde.
No jääme, jah.
No, vaatame, kas sinu vastus ja Ivo Linna vastus lähevad ka kokku. Ma usun, et Kadiraadio kuulajatel ehk ei ole ka pikalt enam vaja olnud mõelda.
Aga vastus on lihtne. See on 3,6 kilomeetri pikkune väina tamm. Head sõitu siia sinna.
No, Priit, kui tihti sa sõidad siia sinna mööda väikse väina tammi?
Ma pean tunnistama, et ma käin Saaremaal võibolla 2 korda aastas. Vähemalt seni olen käinud. Et täiesti hullumaja. Lihtsalt on nii kujunenud, et tegemisi on niivõrd palju olnud ja ausalt öeldes, see on küll kõlab hea vabandusena muidugi, aga ausalt öeldes lihtsalt ei ole aega olnud. Aga ma vabandan ennast sellega ka, et minu ema käis väga tihti Tallinnas, sest minu teine vend elab ka Tallinnas ja ema käis tihti tema juures lapsi hoidmas näiteks ja siis ühtlasi ka meie juures. Ja ma olen ise hakanud korraldama igal suvel oma oovis siis sellist pere kokkutulekut, et kus siis on vennad, vennalapsed, lapselapsed, ema, veel mõned lähimad sugulased, et teeme sellise korraliku grillipeo.
On sul Priit meeles, millal sa esimest korda üle väikse väina tammi sõitsid?
Ei ole.
Ei löö ette onda.
Ei löö ette, sest me käisime Tallinnas päris tihti, aga me käisime lennukiga, sest meie perel ei olnud autot. Nii et me käisime tolla ajal siis lennukiga.
Liinibussiga ka mitte.
Üsna arva, sest lennukipilet oli nii odav.
5 rubla 30 kopikat. Võin sulle kinnitada ja 23 minutiga olid sa Kuressaares Tallinnas reaktiiviga. Jak 40.
Ma mäletan, kui mu esimene soomlases sõber Esa, kellel on ka Kuressaares kodu praegu, tuli 90. alguses Saaremaale, siis ta pidi pikali kukkuma, et markades tähendas see penne. Sa sõid pennide eest praktiliselt era lennukiga, reaktiivlennukiga lennata Kuressaarest Tallinna, et see oli täiesti müstika.
Aga ma kasutan juhust ja lähen järgmise teema juurde, mis küll ei räägi tammist küll, aga võimalik, et sillast, mille kohta just värskelt tuli uudis, et on algatatud eri planeering selle kohta, et ikkagi too pikka aega kavandatud projekt ikkagi mingisugusesse faasi jõuaks. Milline, Priit, sinu suhe on tollesse silda, mida mandri ja muhuma vahele ehitada tahetakse?
See on üsna keeruline küsimus, ma pean tunnistama, et nagu tihti on siin medalil nagu 2 poolt, et ma väga tahaks, et Saaremaa säilitaks oma sellise eripära ja ta oleks ikkagi selline no, teissugune koht. Samas, kuna ma olen üsna ratsionaalselt mõtleja inimene eluaeg no, äritegevusega kokku puutunud, siis ma, mul on tunne, et see sild võiks anda saarlastele ikkagi uue võimaluse nagu ettevõtluses. Et selles mõttes ma olen pigem silla poolt. Aga kuidas täpselt, et ma saan aru, et on mure, et läbi liiva hakkab mingi tohutu autode vool ja nii edasi, et seal on kindlasti küsimusi, et ma ütleks nii, et kui silt tuleb, et siis muhulased ja saarlased peavad saama sellest mingid reaalselt kasu, et on see siis silla maks või mis iganes, et kasu peab olema, et see on kõige tähtsam, et nii et noh, see on minu jaoks on see üsna keeruline küsimus. Kui ma mõtlen, no, kuidas ma ise Saaremaal käin, siis ma muidugi kahe käega võtaks praegu silla vastu. ja selles mõttes, et ma käiks oluliselt rohkem. Et kuigi see ülesõit praamiga nüüd on niivõrd hästi korraldatud, et müts maha tegelikult, et selles mõttes see ei ole nagu enam nagu takistus. Aga noh, minu Saaremaal käik on nii, et ma olen reede õhtul või laupäeva hommikul lähen Saaremaale ja kui ma lähen reede õhtul, siis ma laupäeva hommikul tulen ära. Ja kui ma olen laupäeva hommikul, siis ma pühapäeva hommikul tulen ära, nii et üsna lühiksed on need käigud, sest mul on noh, siin väga palju tegemist, ka on homas kodus ja lapsed, koerad, kõik värgid, et aga ma olen alb vabandaja, et kahju ema, kui sa mind kuuled, et varsti tulen.
No nii, tehke sild valmis, küll siis Priit hakkab tihedamini käima. Noh, samas jälle on nii ratsionaalsed kui emotsionaalsed argumente, mis on ju kõik on ju arvesse võetavad, aga kui ma mõtleksin selle peale, et kui on mingisugune summa raha, et kuhu see on nagu kulutada, kas teha sild, et oleks hea üle käia või teha näiteks Kuressaarel ikka korralik haigla, mis on ikka haigla, nii et kõige moodsam ja kõige parema ja kaasaegsema aparatuuriga, et ma vist küll kalduksin selle teise poole peale ja teisest küljest on minu jaoks mandri inimesena jäänud ikkagi täiesti arusaamatuks, kes väga palju saarlaste peale mõtleb, et mis pagana herilane neid mandri inimesi on ammustanud, kes täiesti hullunult äkki kuskil jaanipäeval peavad saama Saaremaale. Ma ei saa sellest aru. Saarem on täpselt ühesugune juunikuus, juulikuus, augustis, need on ju kõik ilusad kuud kõik, aga noh, vaat siis läheb nii, et see järjekord on kuskil, seal Virtsus on kuskil vaata, et ma ei tea, 3-4 kilometrit ka siis, kui need praamid väga, väga tihedasti sõidavad. Oleks aru saanud, mis värk see on?
Ei tea, jah, et minu puhul on küll üks asi selge, et mina jaanipäeval küll Saaremaal ei lähe. Et see on koht, kus Saarema on kõige vähem Saarema moodi, et kadaka alused on rahvast täis, et aga noh, eks mul on võibolla ka teissugune nägemus Saaremaast, et millis Saaremaad mina tahan, et ja see ei ole kindlasti see, kus suur pidu käib kogu aeg, et selles mõttes ma ja, et ma ei ole käinud ka jaanipäeva ajal, ma arvan, et jaanipäeva ajal ma käisin Saaremaal viimati kuskil 90. lõpus, et ma arvan, et see ei ole hea aeg.
No aga suur üritused, ooperipäevad, Saarema ralli, noh, neid sündmusi on ju seal veel ja veel, mida aga väga paljud üle Eestimaa teavad ja setivad oma käigud just selleks ajaks. Et jälle küll rahvastuse moment tekib.
Jaa, et ei. Et see, need ei ole ka, et ooperipäevad, ma olen ühe korra käinud väga kift, aga rallidel pole ammu enam käinud. Kui mulle väga meeldib, et Saaremaal rallit sõidetakse, see traditsioon võiks olla. Peasi, et kõik teede omanikega kokkulepead olemas, mis aegajalt ma kuulen. Aga see ei ole ainult Saarema eripära, et see on mujal ka. Et need rahva rohked ajad ei ole minu lemmikud Saaremaal käimiseks.
Aga millal ja kus sul meeldib Saaremaal käia juhul, kui sa sinna lähed ja kui sul ei ole noh, kohustusi oma pere ja vanemate või siis ema ees, et sa lihtsalt võtad äkki kätte ja lähed vaatad vaat seda, mis need kohad võiksid olla, mida
ega ma vist väga ei, jah, ega ma vist väga ei üllata, et kuna mul on suur ajaloo huvi ja eelkõige teise maailmasõja huvi, noh, nagu väga paljudel teistel, eks? Et siis see sõrvekant on ikka mulle selline koht, kus ma alati ära käin. Kas päris tipus, tavaliselt ka päris tipus, kui sa juba seal oled, et aga see sõrve rand ja see, noh, lugedes väga palju neid raamatuid, siis et oled seal sügisel, ma käin ka oktoobris kuskil, mul on ema sünnipäev oktoobris, et siis on selline tuul ja vihm ja oled seal rannas ja siis kuidagi saad sellest raskest ajast nagu osa, et läbi ajatunneli, et see on selline, et see on see koht, kus mulle meeldib käia.
Aga, no ma ei tea, kirikud, mingid sellised Saaremale väga iseloomulikud, ma ei tea, kas tuulikute kompleks anglas, kas see on ehe Saaremaa või see on nüüd juba natuke üle vindi keeratud, et ta on natuke liiga ilusaks ja liiga selliseks turismi keskseks tehtud.
Aga ma arvan, et ongi turistile meelitamise koht, et lasta siis olla, et turismi on vaja, et see majandusaruna on väga oluline Saaremaale, et ma arvan, et kui seda on vaja nii teha, et ma ei oska öelda, ma ei ole seal palju käinud, kuigi minu kalli kaasa isa on pärit Pamma külast, mis on seal üsna lähedal, et tihti no mitte tihti, aga kui me Saaremaal käime, siis me käime seal Pommast läbi, et tuulikud jäävad küll pisut ülespoole sinna Leisi poole, aga oleme seal ka käinud, eriti kui lapsed väiksed olid.
Aga tuo sama ettevõtlus, mille najal ju ikkagi saab Saaremaa ennast vee peal hoida juhul, kui turiste ei ole. No, ma küsin selle küsimuse kohe ära, et kuidas sa tunned ennast praegu sellises olukorras, kus sa Saaremale lihtsalt ei pääse, sa ei tea kui kaua.
Väga halvasti. Väga halvasti tunnen, et minu ema on vana ja kui peaks midagi juhtuma, et
sul on, jah, sinu abi on vaja.
Täpselt, et ükskõik mis, et ma tunnen tegelikult väga halvasti selle pärast, et olen mures. Õnneks mul on vanem vend seal, aga ka ikkagi. Et see ei ole hea tunne.
Nii et kui tahad, et siis mingil hetkel ei saa, et Venäjal sai vähemasti veel mingisuguse propuskiga, mis sulle kuskilt välja kirjutati, aga praegu pannakse käsi ette. Ja no üks sõber viskas mul nälja töö juures ka, ütles, et tal on Virtsu kalurite juures paar tuttavat, et kui on vaja, et viskavad kuskile sinna Muhusaare otsa peale ära, nii et keegi tähele paneb, et kui väga vaja on. Aga no juu, siis see on ka hetke paratamatus, võibolla see võib ka olukorda natukene päästa praegu. Aga kui nüüd uuest ettevõtluse juurde tulla, et kas sellised alasid, selliseid tegemisi võiks Saaremaal ja Muhumaal loomulikult ka rohkem olla, noh, mida annaks teha, mis ei peaks tingimata olema turismile suunatud, aga Saarema enda inimeste suunas.
Ma arvan, et Saarema ettevõtjad on üsna nutikad. Et ma arvan, et nad ongi väga palju võimalusi ära kasutanud, et ega mul niimoodi siit nagu noh, mingit uud ideed kohe välja pakkuda ei ole, aga isenes see mõte, mis on nagu välja tõid, et rohkem ka saarlastele endale nii-öelda orienteeruda oma ettevõtluses, siis seda kindlasti ka on ja kahtlemata on see väga oluline, et sellise kogukonna nii-öelda omavaheline side siis säilib ka paremini, aga noh, eks ettevõtjana Saaremaal kindlasti väga kerge olla ei ole, ma arvan, et ma ei mõtle praegu ei ole kuskil kerge olla, aga ka tavaolukorras sõltub millega tegeled, et see on selline, jah.
No siin on mõnedki meie saatekülalised on pakkunud välja, et Saaremaa unikaalne loodus ja kõik see. Võib-olla teine kord ei olegi ka saaraste endi poolt leitud ja avastatud. Ma ei tea, kui hästi sina, Priit, Saaremaa tunned, aga kindlasti on seal kohti ja paiku, kus on kas looduse või ajaloo poolest on midagi sellist unikaalset, mida saarlased ise saavad avastada, näiteks.
See on hea küsimus, et ma väga selliseid teissuguseid kohti, ma ei tea, et ma ei tunne, et aga on, noh, võibolla, nad ei ole võibolla nii huvitavad kohad, nagu praegu, ütleme, visuaalselt, aga noh, see sama Kellamäe Mõisa park näiteks, kus vanasti, mis vanasti nõukogude ajal oli motokrossi rada ja sõideti motokrossi, et käisime isegi seal poisikestena ja sealt võis küll leida nagu krossi raja alt tuli välja igasuguseid, noh, esemeid, eks, et selline huvitav koht, et tegelikult seda Kellamäe Mõisa nagu ajalugu, et seal on väga palju ooneid tegelikult mõlemal pool seda kihelkonna maanteed, et see on üks selline huvitav koht, mis mulle on nagu lapsepõlvest jätnud väga sügava mulle, et seal võis leida vanu varikaedased ja selliseid väga huvitavaid kohti tegelikult, et neid kohti kindlasti on Saaremaa täis, et täiesti selgelt.
Kuhu sa oma välismaa sõpradel soovitad Saaremaale tulles kindlasti ära käia?
Huvitav on see, et mul on päris palju sõpru Ameerikas hetkel, et kes on sinna läinud elama just noh, Iirimalt või Ungarist. Et ja nad käivadki Eestis ja ma ütlen neil alati, et te peate kindlasti minema üldse Saaremaale. Minge kindlasti Saaremaale. Et ja kuna küsivad täpselt, et kuhu seal minna, kuna tihti on aeg on piiratud, siis noh, me ei saa üle ega ümber Kuressaare lossist muidugi. Ja kogu sellest alast seal. Aga mina ikka soovitan tutvuda saarlaste teise maailmasõja ajalooga ja käi ära sõrre tipus, et see on päris võimas. Nende jaoks eriti, et nad ei saa tegelikult üldse aru. Ma kunagi vahepeal tõtlesin ühes ettevõttes, kellel oli tehas oli Paldiskis. Ja Paldiski, noh, kunagine Nõukogude Liidu suurim tuuma allveelaevade õppekeskus, et kui ma ikka võtsin lennujaamast oma Ameerika sõbrad peale ja visin nad Paldiskisse, Nõukogude Liidu suurimasse tuuma allveelaevade õppekeskus, see on nende jaoks täiesti ulme, et noh, täiesti, et Saaremaa on umbes samamoodi tegelikult, et see noh, on selline võimas kogemus nende jaoks.
Priit, kuidas Saaremaa toiduga on? Tunned sa teinekord millegi saaremaaliku järel sellist seletamatut igatsust, on ta siis mingi kala või mingi tuhlist tehtud toit?
Ma olen suur kalasööja, et ma söön nädalas ilmselt 4 põhiroo, noh, toidukorda on mul kala erinev, et kala järgi ma tunnen alati puudust, et ja mul isa oli ka palju, sõi palju kala, eks see on sealt külge jäänud, et selle kuivatatud säinna või noh, särjest rääkimata, et need särjed, kuivatatud särjed, mis siin poes müüaks, et noh, need on kaugel sellest, mis on üks tõsine kodus kuivatatud särg, et see on noh, hästi lihtsalt toidud küll. Ja muidugi siig, eks ole, et siiga pole praktiliselt üldse värskena saada enam. Et ja teine pool on see, et minu abikaasa nii-öelda isapoolne sugulane töötab Karja Pagarjäris, et see on tuhutult head tooted, mis nad teevad, et noh, täiesti müstika, et mis võime neid väga tihti, kui on kätte saada.
No põhimõtteliselt Karja Pagarjäri tooted on ju ka Tallinnas saada.
On.
Õnneks, et sa midagi saad kätte, aga koha pealt selle sama pagaritööstuse kõrvalt soojalt ahjust võetuna.
Just, täpselt.
See on ikka täiesti...
Ja tihti nad katsetavad, et ma ei tea, äkki see on ärisaladus, aga ma ikkagi räägin selle välja, et tihti nad katsetavad mingid uusi tooteid. Et, ja ma ei ole neid nagu, ütleme siin Selveris või Rimis ka näinud, et võibolla Saaremaal on, et ma ei oska öelda, võibolla neid ei tehta nii palju, aga ma olen saanud selliseid katsetusi ka, et, ja väga häid. nii on.
Priit, meie saateaeg hakkab kahjuks lõpule jõudma. Kui sa nüüd siin jutu sees viskasid vahepeal välja ka sellise veksli, et aga võibolla sa kunagi lähed Saaremaal tagasi. See on mingi selline teatud sisemine kutse, mis sinna tagasi kutsub või mis see on?
See on küll sisemine kutse, et ma ilmselt ka kedagi ei üllata, kui ma ütlen, et mida vanemaks ma saan, seda suuremaks see kutse muutub, et tegelikult Saarema on sellise rahuliku elamise jaoks ideaalne koht. Et ma loodan, et ma ei pea kunagi tegema valikut, et kas Lõuna-Hispaania või Saarema, kus ma vanaduspäevi mõtta. Et ma valin siis mõlemad. Et aga täitsa tõsiselt, et see mõte mul on küll, et see on hoopis teissugune elu ja et mulle väga meeldib. Et Saarema, noh, loomulikult Kuressaare eriti. Kuressaare on minu absoluutne lemmik koht Saaremal.
Et kui vähegi võimalik, siis pigem ikka sinna tagasi.
Jah.
Aitäh, Priit, nende saate minutite eest. Oli meeldiv siin sinu Äripäeva raadios seda saadet salvestada. Loodame, et ajad muutuvad ja sõnumid Saaremalt tulevad palju positiivsemas võtmes, kui nad siiamaani viimastel nädalatel on tulnud. Hoiame pöialt kõigile. Soovime nii sulle kui ka sinu tegemistele ja ettevõtmistele edu ja juhu me Saaremal ikka näeme teinekord ka.
Näeme ikka ja kindlasti olud muutuvad positiivseks. Aitäh kutsumast.
Ja anna siis meile üks selline ilus kontrapunkt siia saate lõpuks ka mõne hea muusikapala näol, mis võiks meie saadet ilusest ära lõpetada.
Mulle meeldib üks, ma jällegi ilmselt imesta, mulle meeldib väga ansambel Manic Street Preachers ja nende lugu It's not a war, it's only end of love.
Jäägu siis see meie saadet lõpetama ja uus ulgusvaarlane on Kadi Raadios külas juba täpselt nädala pärast.
Ulgu saarlased.